Tohle je další epizoda Hypotékástu Tomáše Rusňáka. Vítejte. V následujících minutách se dozvíte informace o hypotečním trhu a jak jich využít ve váš prospěch. A teď už Tomáš Rusňák.
Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu Hypotékastu. Tentokrát se opět jedná teda o solo epizodu a ten díl bude možná o něco kratší, než jste aktuálně zvyklí, ale doufám, že bude o to výživnější. A poslouchat by měli všichni, řekněme, úspěšní podnikatelé, kteří mají, řekněme, SROčka, případně akciovky, anebo už třeba svůj biznis prodali a potřebují koupit nějakou nemovitost a nechtějí do toho dávat všechen cash. Chtějí si prostě půjčit peníze ideálně třeba skrz hypotéku a já bych chtěl v tomhle díle přiblížit ty starosti, které vlastně jako s těmi podnikateli zažíváme, když jim pomáháme s financováním. Tohle téma určitě není pro každýho, ale i tak si myslím, že by pro mnoho lidí mohlo být zajímavé, protože pokud se v podobné situaci nacházíte a do budoucna vás to čeká, tak určitě pozorně poslouchejte. A pokud se v té situaci nenacházíte, tak možná aspoň zjistíte, jak se třeba cítí vaši známí, vaši šéfové, majitelé firem, ve kterých pracujete. Protože získat tu hypotéku pro úspěšného podnikatele doopravdy není většinou nic jednoduchého. A to myslím naprosto vážně. Poslední dobou se na mě obrací čím dál tím víc podnikatelů s prosbou o nějakou konzultaci nebo rovnou už o pomoc s vyřizováním financování. A já jsem díky tomu měl v letošním roce prostor se věnovat několika velmi úspěšným podnikatelům. Někteří z nich tu firmu ještě mají, provozují, jiní už ji třeba prodali. A tady ty lidi ale spojuje dvě věci dokonce. Za prvé, mají vyšší životní standard a s tím jsou spojený i ty požadavky na bydlení. Za druhé, vůči těm svým potřebám a záměrům nebo zájmům, tak mají malý příjmy. Nebo lépe řečeno, cesta, jak ty jejich příjmy v bance prokázat, je často velmi trnitá. A obrací se na mě, řekněme, ty majitelé SROček nebo těch akciových společností a ty firmy mají velmi často jako zajímavý obraty. Některé ty obraty se přehoupnou i třeba přes 500 000 000 korun. A i přesto tady ty majitelé firem mají občas problém zafinancovat ten svůj záměr. Ve chvíli teda, kdy se na mě obrátí už ten rentiér, který firmu prodal a převážný příjem u něj je buď třeba z kapitálového majetku, tak tam je to doopravdy jako nejsložitější a nejtěžší. Za mě, ne úplně jako logicky, ale nebo možná i jo, prostě banku v tu chvíli totiž nezajímá, jaký majetek klient má, ale jde jí o tu prokazatelnost příjmu. A ono na tom trhu s těma hypotékama jsou pravidla, které je potřeba dodržovat. Česká národní banka ty pravidla hlídá a hlídá je proto, aby nedocházelo k velkému množství nesplácených úvěrů. No a občas jsou ty pravidla pro tenhle segment lidí jako nelogický nebo neuchopitelný, možná nepochopitelný, protože za mě osobně člověk, který má majetek, řekněme, v řádu stovek milionů korun, má zainvestovaný peníze v nemovitostech anebo třeba v akcích, v dluhopisech, tak je podle mě pro banku daleko bezpečnější než zaměstnanec, prostě, který i když má dobrý příjem, to je úplně jedno, tak může o tu svoji práci z měsíce na měsíc plus mínus přijít. Jo, když to tenhle člověk pravděpodobně o ten majetek nepřijde. Takže za mě ta stabilita toho klienta v očích banky by měla být naopak o to vyšší, ale bohužel se to neděje. Na druhou stranu nemá smysl tady fňukat a říkat, jak je to všechno zlý a těžký. Jediné, co nám zbývá, je stejně najít nějakou cestu, jak těm lidem pomoct, jak ty komplikace zvládnout a jak ty naše klienty k té hypotéce dovést. Já bych ty podnikatele teda rozdělil na dvě skupiny. Za prvý jsou to ti, kteří tu svoji firmu ještě mají. Teďka úplně nechci hodnotit obory, ve kterých se podniká, jak ty firmy jsou úspěšní, kolik mají zisku, jak je jejich roční obrat. On to není až tak podstatný. Podstatný je, že většina z těch lidí ve své vlastní firmě není zaměstnaná. A nebo pokud je zaměstnaná, tak si vyplácí opravdu malou mzdu. A ta mzda je tak malá, že by jim banka nepůjčila třeba ani 1 000 000 korun. Myšleno teda na to jejich rodné číslo. No a jak už jsem říkal na začátku, ten životní standard a nároky a ty jsou jako zpravidla daleko, daleko vyšší, než je standard. A spokojit se pro tyto lidi s nějakým průměrným bydlením, řekněme někde klidně v paneláku, není úplně lákavý. A investice do vlastního bydlení tak většinou převyšuje 10 milionů korun. No a pokud to ty lidi nechtějí dávat z vlastní kapsy, anebo třeba nemůžou to dávat z vlastní kapsy, no tak potřebují zajistit nějaký financování, ať už bankou, anebo stavební spořitelnou. No a v tuhle chvíli začíná ta sranda, protože dokázat to vymyslet, dokázat ten příjem nějakým způsobem poskládat, vyjednat to v bance na výjimku, aby byl akceptovatelný, aby se dal verifikovat, vyjednat individuální podmínky, sazby, anebo poplatky, a nakonec třeba pomocou tu hypotéku zrealizovat, tak to jsou přesně ty výzvy, které nás s kolegyněma na práci moc baví. A vás možná teďka napadá jedna věc. Proč si úspěšný podnikatel, který má firmu v hodnotě stovek milionů korun nebo obraty klidně přes půl miliardy, proč si takovej člověk potřebuje vzít hypotéku? Protože já tenhle ten dotaz dostávám občas i od těch podnikatelů. A to není o tom, že by potřeboval. Ale co si budeme povídat, ten vlastní kapitál, ten je vždycky nejdražší. A pokud vám banka dokáže půjčit za 2, 2,5 nebo třeba i 3%, no tak jsou ty peníze pro vás pořád levnější, než když je z té firmy potřebujete vytáhnout a zdanit. A je to možná jako koncept, který je pro spoustu lidí jako složitě pochopitelný, a myslím si, že i tady v Čechách máme trochu averzi k těm dluhům. A na druhou stranu se na mě obrací potom i lidi, kteří řeknou, klidně mi zajistěte, já nevím, 100 milionů z té banky, já určitě vím, jak bych je využil. Na druhou stranu i pro tyhle lidi pořád třeba existuje varianta, že ten majetek můžou nakoupit i na tu svoji firmu. No ale podle mě se v tu chvíli vystavují nebezpečí, že ve chvíli, kdy se té firmě přestane dařit, nedej bože, prostě půjde do nějakého úpadku, no tak můžou o ten majetek přijít. A proto je podle mě rozumný diverzifikovat, rozmělnit ty rizika a tím pádem teda ten majetek mít napsaný na to své rodné číslo. Pojďme teda rovnou k té věci a pojďme se podívat na to, jakým způsobem se dá ten příjem prokazovat. Protože těch možností je opravdu hodně. Nejjednodušší a to, co je pro banky jako nejčistější, nejlepší, tak je zaměstnanecký poměr. Ale jak už jsem říkal, většina podnikatelů ho buď nemá, anebo ho má nastavený tak, že je úplně minimální. A na druhou stranu dá se s ním aspoň nějakým způsobem pracovat. A další může být nějakým způsobem jako třeba odměna statutára za výkon funkce jednatele nebo člena, případně předsedy představenstva. Dalším zdrojem toho příjmu můžou být dohody, dohoda o pracovní činnosti, jako ideálnější. Případně třeba nějaký podíl na zisku, vyplácení nebo záloha vlastně podílu na zisku. I to všechno se dá považovat za akceptovatelný příjem. Nebo se dá taky vycházet samozřejmě z daňového přiznání těch firm jako takových. Buď z obratu, některé banky umí třeba i ze zisku. Je tam teda potřeba splnit určitý podmínky v rámci vlastnické struktury, kolik vlastně musím vlastnit té firmy, aby se to dalo považovat za můj příjem. Nějakou výši obratu, případně jak dopadnou vlastní kapitál, ty firmy nesmí být ve ztrátě a tak dále. Velmi často je to samozřejmě nějaká kombinace všeho možného dohromady. Občas do toho vstupuje i další žadatel, většinou třeba manželka nebo manžel. I když jsou třeba v rámci nějakého upraveného SJM nebo rozděleného SJM, tak občas třeba doporučíme, aby tu nemovitost koupili v první fázi společně, aby jim ta nemovitost třeba neutekla, a potom teprve řešíme, jak toho druhého člověka z té hypotéky vyvázat, když jsou třeba ty příjmy už nastavený tak, aby to pro banku bylo OK. Ze zkušenosti od tady těch klientů vím jednu zajímavou věc. Zkoušeli si oběhat některé banky sami s tím, že si zajistí to financování. A většina z nich vůbec neuspěla. Věděli byste proč? Za mě ten důvod je velmi jednoduchý, protože tyhle případy se vyřizují vždycky individuálně. Většinou na nějaký výjimky a je tam potřeba trošku obchodovat, trošku s tou bankou vyjednávat. No a ve chvíli, kdy jdete do té banky vy sami jako podnikatel, tak pokud tam doopravdy nemáte k ruce někoho velmi šikovného, tak vám je sděleno, že to nejde. A nejde to proto, že prostě to metodika té banky nedovoluje. A ten bankéř, který to s váma řeší, no tak třeba není úplně obchodník, nebo si neuvědomuje to, že by to nějakým způsobem šlo. Jo, on de facto musí chránit tu banku. Kdežto, když jdu třeba do té banky já a snažím se pro toho mýho klienta ten případ nějak postavit, tak samozřejmě za prvý je na to navázaná moje odměna. A za druhý, vím, že jednám s dalším obchodníkem v té bance, protože my tam máme navázané na sebe obchodní oddělení a i oni a jejich pravděpodobně, myslím si, že to tak je, odměny jsou z části navázané na ten objem, který ta banka nebo který ten bankér zpracuje v bance. Takže oni potom jdou na ten risk nebo za těma schvalovatelema a snaží se prodat společně se mnou tu myšlenku toho, proč by to banka měla zafinancovat. To je poměrně jako velký rozdíl, než když si tam jdete sami a vyjednáváte si ty podmínky sami. Ale neříkám, že to nejde. Určitě to jde, jenom je potřeba znát ten trh a vědět, co si vlastně můžete dovolit, a jestli to vůbec je reálný nebo není reálný. Potom druhou skupinou lidí jsou lidi, kteří už ten svůj úspěšný biznis prodali. Mají třeba dneska někde nějaký desítky nebo třeba i stovky milionů korun, ale nechtějí ten cash dávat do vlastního bydlení anebo třeba do nějakých investičních nemovitostí. Ono ve finále je to jedno. V téhle situaci je to ještě daleko složitější, protože většina z těch lidí si po prodeji firmy našla, řekněme v fozovkách, nějakou jinou zábavu. Založila třeba jinou firmu, věnuje se nějakému mentorování, možná startupům a tak dále. No a prokazatelnost příjmů u takového člověka je takřka nulová. Dá se s tím samozřejmě pracovat ve chvíli, kdy ty peníze jsou někdy zainvestované. Ideálně teda na kapitálovém trhu, třeba ve veřejně obchodovatelných akcích. Ty totiž vyplácí stabilně dividendy. Nebo respektive, ne všechny samozřejmě, ale některé ano. Dále ty peníze můžou být zainvestované v dluhopisech, ty dluhopisy nesou příjem z úroku, říká se tomu kupon, anebo případně v nemovitostech, a tam v daňovém přiznání se v tu chvíli objeví příjmy z pronájmu. Ono celkově všechny tady ty příjmy, které jdou z toho kapitálového trhu nebo případně z těch nemovitostí, tak aby je dokázala banka akceptovat, tak musí být v tom daňovém přiznání. A co si budeme povídat, neumí to každá banka. Je to hodně individuální a vlastně naopak to jako většina bank neumí. Ale ve chvíli, kdy se doloží všechny podklady a ta bonita se poskládá, tak jsme schopni se díky tomu dostat na velmi zajímavý financování. Já si třeba pamatuju v loňském roce, tam jsem pomohl klientovi získat hypotéku, která byla ve výši více jak 30 milionů korun a ten člověk měl doopravdy příjem de facto jenom z těch dividend. Jo? Ten neměl ani nemovitosti a žádný příjem ze zaměstnání. Pokud tenhle ten díl doopravdy poslouchá nějaký podnikatel, kterýho se ta situace týká, tak já bych mohl doporučit jednu věc. Určitě se zajímejte o ty možnosti financování s dostatečným předstihem, protože doopravdy je to asi jako to jedno z těch nejsložitějších financování, kterými standardně klientům pomáháme zařizovat. A nejhorší stav je ten, když za mnou přijde člověk a řekne, já už mám vyhlídlou nemovitost a velmi rychle potřebuji podepsat rezervační smlouvu. Jo. Nebo vlastně možná jako ještě horší varianta je, a taky se to občas stane, že ten člověk přijde a řekne, podepsal jsem rezervační smlouvu, zaplatil jsem rezervační poplatek a potřebuji teďka sehnat to financování. Jako v tu chvíli je to velmi složitý, jo. Je tam velký stres, protože tam potřebujeme ty věci udělat narychlo a naopak pro nás je jako vhodný, když máme čas o tom přemýšlet, když máme čas ten případ nějak postavit a můžeme se vydat do té banky a začít to tam řešit individuálně. Jo? Takže za mě ideální, když víte, že se v téhle situaci nacházíte, víte, že třeba v roce 2021 budete chtít koupit nějakou nemovitost, tak už dneska se začněte zajímat o ty vaše možnosti, protože tím doopravdy nic neskazíte. Myslím si, že k tomu tématu už nemám jako nic víc jako zásadního, co bych dodal. Takže doufám, že se vám ta epizoda líbila. Doufám, že jste v ní našli pro sebe nějaké ponaučení. A pokud byste potřebovali tu vaší situaci jako prokonzultovat vyloženě s někým, tak se obraťte na člověka, který tomu velmi dobře rozumí, který už něco podobného někdy zažil a který je schopný vám pomoct se k tomu financování dostat. Pokud byste se chtěli ozvat přímo mě, kontakty na mě najdete na mých webových stránkách tomášrusňák.cz nebo mě zkuste oslovit třeba na LinkedIn, kde jsem poměrně dost aktivní. Za mě to opravdu všechno. Já vám moc děkuju za to, že Hypotéka posloucháte, že ho odebíráte a těším se na vás u další epizody. Naslyšenou.
Hypotékast vychází pravidelně jednou týdně. Nové díly najdete v aplikacích Google Podcast, Spotify nebo Apple Podcast. Odebírejte je a nepřijdete už o nic ze světa hypoték.